Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Ședința Consiliului European astăzi la Bruxelles cu o temă importantă pe agendă, situația din Ucraina. România este reprezentată la această importantă reuniune de președintele Klaus Iohannis. Summitul are loc după ce, la Minsk, președintele francez François Hollande și cancelarul german Angela Merkel și-au petrecut întreaga noapte la negocierile cu președinții rus Vladimir Putin și ucrainean Petro Poroshenko, în încercarea de a ajunge la un plan de pace în Ucraina. Kievul și rebelii au semnat în cele din urmă astăzi dimineață o foaie de parcurs vizând reducerea și dezarmarea forțelor de acolo și readucerea păcii în Ucraina, care prevede în special instituirea unui armistițiu de duminică 15 februarie și crearea unei zone tampon lărgite. O noapte lungă cu un așa zis acord de încetare a focului la final, ne suprapunem din nou pe actualitate cu Euroatlantica și vom dezbate acest subiect important pentru viitorul stabilității și securității euroatlantice cu impact pentru România. Un invitat special pentru acest subiect, profesorul universitar dr. Adrian Cioroianu, decanul Facultății de Istorie a Universității București, fost ministru de externe. Și vom fi în direct cu Bruxelles, unde se află corespondentul Radio România Actualități, Cerasela Rădulescu. Bruxelles, unde în această seară președintele Klaus Iohannis a avut o întâlnire bilaterală cu omologul său Petro Poroshenko. Pentru o analiză pertinentă adăugăm și corespondențe primite din Statele Unite și din Moscova. Sunt Radu Dobrițoiu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități pentru a asculta Euroatlantica.
Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Avem legătura prin telefon cu profesorul universitar dr. Adrian Cioroianu, decanul Facultății de Istorie din cadrul Universității București. Bună seara, domnule profesor!
Bună seara dumneavoastră și celor care ne ascultă.
Mare plăcere să v-am invitat la Euroatlantica, că a fost student al dumneavoastră la una dintre cele mai prestigioase facultăți din România. Domnule profesor, cât de mult să credem în acest nou acord de la Minsk, negociat cu greu în ultimele ore?
Cu greu și cu prețul la 16 ore, se pare. Să-l privim ca pe un licăr de speranță. Acesta e sintagma pe care o folosea doamna cancelară a Germaniei, Angela Merkel. Un licăr de speranță deocamdată, în paralel cu discuțiile care s-au desfășurat timp de 16 ore. Se pare că dincolo de granița ucrainiano-rusă treceau în continuare arme și oameni, dar sigur este doar o informație venită de la Kiev. Să, prin definiție, este una a unei entități implicate. Să sperăm că nu se confirmă, deși până acum, din păcate, s-au confirmat. E cu totul prematur, pentru că această încetare a focului, și fac precizarea, nu e vorba de un acord de pace. E vorba de o încetare a focului.
Un armistițiu mai degrabă.
Un armistițiu, exact cum se numea în frumosul limbaj al strămoșilor noștri, o tăcere a armelor. Acest armistițiu ar urma să intre în vigoare noaptea de sâmbătă spre duminică.
Da.
La ora 0. Până atunci se mai pot, din păcate, înregistra victime.
Domnule profesor, sunteți foarte bine informat, aveți dreptate. Presa de la Kiev a anunțat că aproximativ 50 de tancuri rusești au trecut în zonele controlate de separatiști, de asemenea și foarte multe arme, armament. Bineînțeles, să spunem așa, cinic, mai au timp până duminică la ora 0 să facă manevre militare. Avem legătura la Bruxelles cu Cerasela Rădulescu. Bună seara, Cerasela!
Bună seara, Radu!
Te rog să ne faci o sinteză cu ultimele informații de la Consiliul European de la Bruxelles în direct pentru Euroatlantica.
Radu, summitul informal continuă și la această oră. Aș putea spune că acest summit a avut pe agenda subiecte importante, cum rar am văzut în ultima perioadă de timp, un summit cu agenda foarte încărcată, cu subiecte foarte importante. A dominat ideea în această seară, ideea unei condiționalități, acel dacă va fi respectată încetarea focului după acordul obținut la Minsk. În declarațiile lor, liderii europeni au arătat un optimism moderat și uneori chiar reținere legate de această respectare a încetării focului. Donald Tusk, președintele Consiliului European, a spus că trebuie să se treacă de la vorbe la fapte, reamintind că acordul anterior semnat la Minsk, așa cum știm, în luna septembrie, nu este respectat, nu a fost respectat. Există un acord și o speranță care este bună, dar nu esențială, a spus Donald Tusk. La fel și președintele francez, François Hollande, direct implicat în negocierile de la Minsk, el a spus că acordul nu garantează un succes durabil în Ucraina și a afirmat că următoarele ore sunt hotărâtoare. Este esențială retragerea armamentului greu de către Rusia din zona de conflict, afirmă Hollande. Aș menționa în același timp și o altă nuanță a declarației președintelui Tusk, criza din Ucraina, care afectează pe termen lung ordinea geopolitică a Europei, spune el, pentru prima dată după 1989 încoace. De altfel, în mai multe dezbateri publice de aici și de la Bruxelles s-a analizat tendința Rusiei de a schimba granițele prin forță. Așa cum știm, șefii de stat și de guvern l-au invitat aici, Radu, la summit pe președintele Poroșenko. Invitarea lui a însemnat din nou un mesaj de solidaritate a europenilor care l-au rugat să discute despre evoluțiile din teren. Poroșenko a spus chiar cu o oră în urmă, la o convenție de presă cu Donald Tusk, că încetarea focului trebuie să fie imediată și necondiționată. După semnarea acordului, a afirmat el, așa cum spuneai și tu și domnul profesor Cioroianu, teroriștii sprijiniți de Rusia au lansat din nou ofensivă. Lucru confirmat, aș preciza în această seară, într-o declarație pentru agenție norvegiană de știri, de către secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Potrivit lui, violențele de pe teren vin în contradicție cu acordul încheiat la Minsk.
Cerasela, chiar cu puțin timp în urmă, Jens Stoltenberg a făcut această declarație și el spunea, își exprima speranța că acordul de la Minsk să reprezinte un pas spre ceea ce el crede că va fi o soluție de pace durabilă pentru Ucraina. Cred că nu sunt 30 de minute de când secretarul general al NATO a făcut această declarație pentru o agenție de presă norvegiană. Cerasela, vom reveni la tine cu siguranță pentru încă o intervenție. Suntem foarte interesați de ce s-a discutat la întâlnirea bilaterală între șeful statului român, Klaus Iohannis, și omologul său ucrainean, Petro Poroșenko. Domnule profesor Adrian Cioroianu, se stabilește în înțelegerea de la Minsk, în ultima înțelegere, a doua de la Minsk de azi, că integritatea teritorială a Ucrainei este de neatins. O precizare însă cu o misiune specific diplomației sovietice. La ce integritate ne putem referi, cu sau fără Crimea, domnule profesor?
Fără îndoială că fiecare înțelege altceva aici. Crimea, din punctul meu de vedere, nici n-a mai constituit un subiect la care în ultimele săptămâni, poate chiar luni, chiar și diplomația occidentală să se fie referit expres. Cei care se încăpățânează încă să o amintească, este mai curând, sunt americanii, este partea americană. Din punctul meu de vedere, integritatea Ucrainei cu peninsula Crimea este în momentul de față, repet, în momentul de față, discutăm pe datele de pe teren, deocamdată iluzorie, și asta face ca un punct în plus de pe această înțelegere stabilită în noaptea trecută să fie discutabil. Este genul clar de document semnat de fiecare parte, fiecare având propriul său înțeles asupra documentului semnat. Vă aduc aminte și permiteți-mi să aduc aminte celor care ne ascultă că la Budapesta, în anul 1994, Marea Britanie, Statele Unite și Rusia lui Boris Yeltsin atunci au mai garantat odată integritatea Ucrainei atunci când Ucraina a renunțat la armamentul atomic. Ucraina era o putere nucleară, avea aproape 1800 de arme nucleare la sfârșitul războiului rece și au fost convinși să renunțe la ele pe bani americani și în 1994 li s-a garantat integritatea. Iată ce rezultat a avut, pentru că inclusiv Rusia, care a semnat atunci...
Era garant.
Da, era garant al integrității și era și în momentul în care omuleții verzi au intrat în Crimea în martie anul trecut. Așa încât să nu privim atât de departe, să așteptăm ca pe acel front din estul Ucrainei acum să tacă armele și măcar ar fi un început unui dialog adâncit între două părți care sunt cu totul opuse în momentul de față. Pe de o parte, guvernul legitim al Ucrainei, ei au avut alegeri anul trecut, Pe de altă parte, separatiștii care sunt sprijiniți, cum se știe, de Rusia, și a ieșit și azi noapte cancelarul Germaniei Angela Merkel l-a felicitat pe domnul Putin pentru că a făcut presiuni asupra separatiștilor ca aceștia să accepte, mă rog, unele rânduri din documentul final.
Acum este de văzut, domnule profesor Adrian Cioroianu, câți dintre separatiștii ascultă cu obediență sau chiar ascultă ordinele de la Moscova.
Aveți dreptate, sigur.
Moscova însă nu crede în Ucraina, se poate spune parafrazând titlul unui film celebru, și este nemulțumită de faptul că Ucraina a renunțat la statutul de țară în afara blocurilor militare. După stabilirea acordului, Vladimir Putin a făcut și o declarație în care s-a referit astăzi la măsurile de încetare a focului.
Договорились о прекращении огня с 0 часов 15 февраля.
Ne-am înțeles cu privire la încetarea focului începând cu ora 0, 15 februarie. A doua poziție pe care o consider extrem de importantă este retragerea armamentelor grele de la linia de contact de astăzi pentru trupele ucrainene și de la linia marcată în acordurile de la Minsk din 19 septembrie pentru milițiile din Donbas.
Declarație consemnată de corespondentul nostru la Moscova, Alexandru Belevski. Domnule profesor Adrian Cioroianu, suntem în continuare tributari istoriei, respectiv granițelor trasate de Stalin și apoi de Nikita Hrușciov?
E adevărat, sigur, și e greu de transpus o graniță internă, așa cum era în Uniunea Sovietică, cea dintre Ucraina și Rusia, e greu de transpus într-o frontieră internațională, cu toate riscurile pe care le presupune respectarea ei, mai ales în condițiile în care Rusia trăiește o frustrare geopolitică pe care dumneavoastră de altfel ați amintit-o la începutul emisiunii. Rusia nu se simte bine în această ordine din ultimii 25 de ani. După prăbușirea Uniunii Sovietice, dimensiunile ca atare ale Rusiei s-au redus. De la un imperiu a ajuns o putere, o mare putere regională. Dar e ceva mai mult de atât. Declarația domnului Putin, să știți că are în sine un lucru pe care cu toții ni l-am dorit real, dar nu vedem cum s-ar putea face. Deci separatiștii trebuie să se retragă la linia pe care ei o dețineau pe 5 septembrie, la primul acord de la Minsk, iar trupele guvernamentale ucrainiene să se retragă, să-și retragă armamentul greu de la linia pe care sunt acum. Ori ei au mai pierdut între timp teren, între timp pro-separatiștii au avansat, trupele guvernamentale au dat înapoi. E greu de imaginat că s-ar putea crea un astfel de coridor necontrolat de nimeni între poziția de astăzi a trupelor guvernamentale și poziția din 5 septembrie anul trecut a separatiștilor. Asta mă face să privesc cu și mai mare, să zicem, scepticism posibilitatea ca un astfel de acord să fie menținut pe teren.
Poate aici găsim, domnule profesor, și cheia la viitorul acordului. Până atunci ne reîntoarcem un pic în România. Ministrul Apărării Naționale Mircea Dușa și șeful statului major general, generalul Nicolae Ciucă, au participat astăzi la bilanțul anual al Diviziei 2 de la Buzău, linia 1 a flancului de est al NATO, o mare unitate a cărei comandă este asigurată în acest moment de generalul major Lucian Foca, fost șef al Brigăzii Militare de Intelligence. Cristina Moise a selectat mai multe informații din declarațiile făcute de ministrul apărării.
România are datoria să apere granița de est a NATO. Aceasta este declarația ministrului Apărării Naționale Mircea Dușa, făcută astăzi la Buzău cu prilejul evaluării celei mai mari structuri a Armatei Române cu misiune operațională, Divizia 2 Infanterie Getica.
Sigur că războiul informațional este o metodă care se folosește în anumite situații, de aceea am precizat faptul că orice s-ar spune vis-a-vis de măsurile de reasigurare pe flancul estic al NATO și al Uniunii Europene, vis-a-vis de baza de la Deveselu, aceste capabilități sunt capabilități strict defensive care privesc apărarea aliaților conform articolului 5 din tratat.
În același context, armata noastră are drept prioritate în acest an operaționalizarea a două divizii, din nou ministrul Mircea Dușa.
Vis-a-vis de operaționalizare și de creșterea nivelului de pregătire și a capacității de luptă, aceste obiective vizează toate structurile Ministerului Apărării Naționale, fie că este vorba de forțele terestre, fie că este vorba de forțele navale sau forțele aeriene.
Domnule profesor Adrian Cioroianu, se referea ministrul apărării la războiul informațional. Eu cred că există și un război informatic, război informațional și război informatic declanșat cu mult timp înainte ca trupele să se întâlnească în estul Ucrainei, la care și România este parte, chiar dacă nu vizibil, la acest război informațional și informatic.
Fără îndoială, în lumea în care trăim, înainte ca doi bărbați cu pușca, cu mitraliera să se afle față în față, e probabil ca doi oameni de la tastatura unor computere să se fi întâlnit deja. Dar dincolo de aceste scenarii plauzibile ale războiului informatic, trebuie să acceptăm și aș vrea să subliniem pentru cei care ne ascultă, Ucraina a fost autosabotată în ultimii 20 de ani de un sistem politic și economic bazat pe corupție, bazat pe nepotism, bazat pe infiltrarea vădită a elementelor venite dinspre Rusia, nu totdeauna cu cele mai bune intenții, drept care să luăm aminte la ce se poate întâmpla cu un stat minat și subminat de corupție și de politicieni corupți, drept care, vedeți, eu cred că ceea ce se întâmplă la noi, această încercare de a curăți puțin spectrul politic, s-ar putea să fie spre binele securității noastre, oricât ar părea de paradoxal, poate multă lume își imaginează că n-au legătură. E bine, în cazul Ucrainei au avut legătură. Acolo politicienii erau în primul rând atenți la ce avantaje aveau ei. Unii dintre ei erau manipulați cu la vedere de la Moscova, e cazul fostului președinte care a fugit la începutul anului trecut și a lăsat în urma lui o țară șubredă din toate punctele de vedere. Drept care, vedeți, n-a fost nevoie să-i supună unui...
Am pierdut, se pare, pentru scurt timp legătura cu domnul profesor Cioroianu, însă ne îndreptăm spre Bruxelles.
Că summitul urmează să încheie într-o jumătate de oră și aș vrea să spun, pentru că menționai că Moscova nu crede în Ucraina, parafrazând acel film celebru din copilăria noastră, adolescența noastră, aș vrea să spun că același lucru a spus domnul Poroșenko în această seară după conferința de presă cu Donald Tusk la întrebările jurnaliștilor, că Ucraina nu crede în acest moment în Rusia, dar crede în Uniunea Europeană și în Statele Unite și le solicită să pună presiune pe Moscova ca acest acord de încetare a focului să fie respectat. E foarte interesant, în același timp, Radu, și aș vrea să menționez și acest lucru, și declarația șefei diplomației europene, Federica Mogherini, care a anunțat încă de la începerea summitului că la această reuniune nu vor fi luate decizii privind eventuale noi sancțiuni față de Rusia.
Cerasela a sosit astăzi și vestea că Ucraina va primi de la FMI un ajutor substanțial de peste 17 miliarde de dolari. Dar te rog să ne spui, pentru că ne interesează, dacă ai informații despre discuțiile dintre președintele Klaus Iohannis și omologul său Petru Poroșenko.
Se pare că cei doi au avut o reuniune, în marja reuniunii informale a summitului, au avut o întâlnire de 30 de minute. Unele surse ne-au confirmat această întâlnire, se pare că a fost la reprezentanță. Președintele Poroșenko și președintele Klaus Iohannis au discutat despre chestiuni de ordin regional și despre relațiile bilaterale dintre cele două țări. De altfel, președintele ucrainean l-a invitat pe președintele român să facă o vizită la Kiev. Și o chestie de coloratură, dacă vrei, poate emoționant pentru unii, a fost că domnul Poroșenko l-a salutat pe președintele român în limba noastră maternă.
Președintele Poroșenko vorbește limba română și a învățat la Cernăuți. Mulțumiri, Cerasela Rădulescu.
Mulțumesc.
Succes în continuare. Te așteptăm să revii cu informații în buletine de știri și radiojurnalele Radio România Actualități. Domnule profesor Adrian Cioroianu, ne auzim acum?
Eu vă aud foarte bine, vă auzeam și înainte.
A fost o mică pauză, am încercat să reacționăm cât mai repede.
A fost un atac informatic, probabil, da.
Probabil, da. Domnule profesor, armistițiul de la Minsk, revenim la el, deși promite încetarea focului, toate celelalte puncte sunt formulate vag. iar chestiunile cu adevăr esențiale au rămas neclarificate. Un acord care, culmea, are 13 puncte, un armistițiu care intră în vigoare, domnule profesor Cioreanu, sâmbătă seara, de ziua îndrăgostiților. Să vedem, pentru că ați amintit și vreau să revenim foarte scurt un minut la aceste trupe care totuși în continuare, trupe și arme care intră de partea separatiștilor dinspre Rusia.
Păi aceasta e capcana. Armistițiul va intra în vigoare în noaptea dintre 14 spre 15, mai bine spus la ora 0 și un minut a zilei de 15 februarie, dar până atunci vă dați seama că fiecare încearcă să întărească poziția din teren și e foarte credibil că dinspre granița rusă pătrund în continuare oameni și material de luptă, pentru că asta arată în definitiv caracterul de provizorat. E vorba de o încetare a focului și, sigur, datoria noastră e să vedem jumătatea plină a paharului. Important e să se termine cu această vărsare de sânge. Sunt 5400 de oameni care au murit până acum, chiar peste 5400. Sunt sute de mii care au părăsit zona. Unii au plecat spre est, spre Rusia, alții au plecat spre vest, în adâncul Ucrainei. Deci, sigur că normal e să ținem pumnii acestui acord, dar datoria noastră ca oameni lucizi și mai ales ca vecini responsabili este să privim totuși cu mare vigilență, pentru că nimeni, niciuna dintre părți nu se lasă. Încearcă fiecare să recâștige ceva teren în această zi care mai rămâne la dispoziție, o zi și o noapte, drept care e foarte credibil că dinspre granița Rusiei au pătruns recent forțe spre susținerea separatiștilor.
Președintele Barack Obama a avut o discuție în această săptămână cu Vladimir Putin pentru, să spunem în ghilimele, a-l încuraja să ia o decizie înțeleaptă la negocierile cu liderii de la Paris și de la Berlin. Washingtonul analizează posibilitatea susținerii Ucrainei cu arme defensive letale. În Congres se pregătește o rezoluție pentru furnizarea de arme Kievului în valoare de $1 miliard. Doina Săiciu are mai multe informații pentru Euroatlantica în corespondența transmisă din Statele Unite.
Președintele Obama a făcut un gest rar atunci când i-a telefonat marți președintelui rus Vladimir Putin pentru a-l avertiza personal că, în cazul în care nu va conveni asupra unui acord de pace acceptabil în convorbirile de la Minsk, Rusia va trebui să facă față unor costuri care cu siguranță vor crește. Dialogul telefonic a avut loc o zi după ce președintele american a confirmat că a cerut echipei sale să lucreze asupra opțiunilor care să răspundă violențelor din estul Ucrainei, inclusiv în ce privește potențialul înarmării forțelor ucraine cu arme defensive letale. În vreme ce președintele nu spune clar încă dacă va trimite arme guvernului de la Kiev, membrii Congresului sunt din ce în ce mai fermi în legătură cu nevoia de a furniza Ucrainei cel puțin arme defensive. Marți, președintele republican al Comitetului pentru Servicii Armate al Camerei Reprezentanților, Mac Thornberry, și primul democrat din comitet, congresmanul Adam Smith, au sponsorizat bipartizan o rezoluție care ar cere să fie trimise guvernului ucrainean arme și echipamente în valoare de $1 miliard pentru a-i respinge pe, citez, agresorii străini, închei citatul. Este probabil ca piesa legislativă să aibă o semnificativă susținere în Camera Reprezentanților, unde congresmenii au votat deja pentru acordarea de asistență militară guvernului de la Kiev. Deși ar putea evita în continuare să înarmeze Ucraina, președintele Obama este însă categoric în a nu acorda niciun fel de credit declarațiilor Moscovei, potrivit căreia Rusia nu ar fi implicată în conflictul ucrainean. Luni, după o întâlnire la Casa Albă cu cancelarul german Angela Merkel, președintele Obama a spus clar că trupe și arme rusești sunt deja în Ucraina și continuă să intre în țară. Pe de altă parte, Ashton Carter, viitorul șef al Pentagonului, a declarat fără echivoc în audierile de confirmare că susține înarmarea Ucrainei cu arme letale defensive.
Doina Săiciuc pentru Euroatlantica din Statele Unite. Domnule profesor Adrian Cioroianu, statut special pentru regiunile controlate de separatiști în acest nou acord de la Minsk. Ne aduce aminte de Transnistria, domnule profesor Adrian Cioroianu.
E adevărat, și de posibilitatea unui nou conflict înghețat, un conflict înghețat de mai mare amploare de această dată, și explicația se află în faptul că Rusia în acest moment nu e interesată să anexeze aceste regiuni. Așa cum amândouă corespondențele dumneavoastră, care aș vrea să subliniez că au fost excelente și de la Bruxelles și de la Washington, și asta arată clasa oamenilor din radio, din societatea de radio. Așa cum aceste corespondențe au arătat, cu toții în lumea occidentală, analiști, oameni politici, oameni militari, își dau seama de acest adevăr dureros pentru Ucraina. Ucraina acum luptă pentru integritatea ei, dar în condițiile în care Rusia nu dorește anexarea acelor zone. Dorește ca prin intermediul lor să controleze Kievul. Un statut favorizat pentru Donetsk și pentru Luhansk ar fi un fel de pârghie de control asupra Kievului din perspectiva viitoarei politici economice, politici externe și așa mai departe.
Să controleze Kievul, dar și să facă presiune asupra Uniunii Europene, probabil.
Nu, cu alte cuvinte să țină, cu alte cuvinte să țină Kievul, să țină Ucraina la marginea Uniunii Europene și la marginea NATO, prin intermediul acestei zone de est, care să rămână în interiorul Ucrainei, așa cum Transnistria este astăzi în interiorul Republicii Moldova. Dar știm cu toții ce fel de politică fac așa zișii conducători de la Tiraspol, care nu ține deloc cont de interesele Republicii Moldova. Și probabil scenariul este același și din perspectiva acestor zone cu statut special din estul Ucrainei, dacă acest lucru se va întâmpla.
Mulțumim foarte mult, domnule profesor Adrian Cioroianu.
A fost plăcerea mea, eu vă mulțumesc.
Euroatlantica la final, ediție dedicată situației din Ucraina, dezbătută astăzi la Consiliul European. Invitat special profesorul universitar Adrian Cioroianu, decanul Facultății de Istorie. Sunt Radu Dobrițoiu, realizatorul Euroatlantica, și alături de producătorul emisiunii Nicu Popescu, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!